Праз некі час пасля смерці Мікалая вырашыў набыць вот гэту работу. І магу вам сказаць з гонарам, што для гэтай работы я пабудаваў карцінную галерею ў сваім доме. Спецыяльна, скажам так, для адной працы. На мой погляд, гэта карціна знакавая ў беларускім жывапісе. Не буду гаварыць, што яна лепшая, але безумоўна, яна адна з лепшых за апошнія 10 гадзі. І гэта не проста канец сезона туману. Гэта і канец, і пачатак нацыянальнай гісторыі. Таму што ў час размовы з Мікалаем я зразумеў, ён гэта падкрэсліў, што гэта то, што па-руску называецца «інасказательно». Гэта не проста жанчына, гэта не проста яго жонка. Гэта маці Беларусі. Гэта трагічны, гаротны, крывавы шлях Беларусі праз туманы стагоддзяў. Маці краіна, маці патронка, маці Жыровіцкая. Тут усё. І Ефрасінія Полацкая, і Констанцыя Буйла, і Лариса Геніюш, і ўсе тыя жанчыны, якія натхнялі нас, мужчын, на абарону дзяржавы.